US Openissa saatiin yllätysvoittaja. Pikkalan LED-kilpailuun on aikaa 9 päivää. Tässä tämän Golf.podcast-jakson 2 isointa aihetta. Studiossa tänään Krister Jalonen, Sami Sarpakunnas ja Golfliiton kilpaurheilupäällikkö Juha Juvonen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia, kiitoksia.
Herrat, katsoitteko US Openia ja jos ja kun katsoitte tai seurasitte, niin millä silmällä tätä kauden 3. majoria katsoitte?
No, tässä äsken just jo vähän pohjustettiin, niin en TV-välityksellä en kuva seurannut, mutta suosikki pelaaja Ricky Fowler oli pitkään haminoissa ja seurasin tosi mielenkiinnolla ihan muiden kanavien kautta ja odotellaan sitä varsinaista läpimurtoa, että se on ihan huulilla taas.
Miten Sami?
No mä jäin, kyllä mä katoin, siis ongelma oli toki toi lähetysaika, että kun se alkoi niin turkaisen myöhään, varsinkin kärkiryhmien osalta, niin viimeisinä päivinä, niin eihän sitä pystynyt niin kuin livenä seuraamaan. Mutta mä juutuin kattoon parinkin otteeseen sitä, tajusin jälleen, että kyllä golf-kentällä ja sen visuaalisuudellakin on tosi iso merkitys siinä, että miten se kisa kiinnostaa. Toi oli paikotellen tosi mielenkiintoisen näköinen kenttä ja tosi hienon näköisiä väyliä ja greenejä. Ja sitä mä jäin niin kuin juutuin seuraamaan useaseen otteeseen. Sitä oli kyllä kiva katsoa sitä kisaa.
Nousko sulla joku väylä sieltä, muistatko ulkoa?
Toki se lyhyt par kolmonen oli niin kuin mielenkiintoinen. Ja sitten muutenkin se layoutti on sellainen, että siellä niin kuin greeni saattaa olla niin kuin tälläkin par kolmosella. Se on niin kuin ikään kuin poikittain jännästi rakennettu. Et se ei ollut niin suoraviivainen, mitä golfkentät useasti on. Että väylien, tai sanotaan, tiipaikkojen, väylien ja viheriön suunnat saattoi olla kaikki niin kuin jotain muuta kuin sitä suoraa perusgolfväylää. Ne oli niin kuin rakennettu hyvin jänniin kulmiin ja siihen tuli semmoisia jänniä visuaalisia efektejä. Siis hienon näköinen ja sitten jollain tavalla sellainen niin kuin, ei semmoinen kirkuvan vihreä jenkkikenttä, vaan ehkä semmoinen niin kuin vanha, vähän robustisti muotoiltu.
Se istuu teikäläisen silmään.
Se ainakin. Se istuu kivasti. Oli muuten, se pongasinkin tuossa, että kyseinen maa-ala, jos klubi haluaisi myydä lihoiksi, niin oli arvioitu noin 9 miljardin dollarin arvoiseksi.
Siinä oli jostain lööpistä luin, että siinä oli aika mielenkiintoinen naapurusta myöskin, että se julkisuuden henkilö, että kartanoa, jossa sitten kaikenlaista viihteellistä golfin lisäksi varmaan on harastettu, mutta
varmaan
ruuvannut hintoja ylöspäin. Sekin.
On taittu lukea samat lööpit, tuo viihteellisyys sopii ehkä siihen kartanoon ihan osuvasti.
Kyllä.
Mutta voittaja saatiin, kuten golfkilpailussa yleensä käy, ja yllätysvoittaja, koska en usko, että kovin moni olisi uskonut, että Wyndham Clark pelaa voittoon ennen kilpailua. Ja, mulla nousi niinku tosta semmoinen, että näitä tällaisia Clarkkeja. Okei, hän oli maailmanlistalla 32. ennen tätä kilpailua ja nyt sitten pomppasi siellä 13. Mutta siis tällaisia Clarkkeja, niin jenkkilähän on ihan pullolla. Että niin kuin
Meille nimettömämpiä.
Okei, hänkin on voittanut nyt tällä kaudella yhden PGA-tuurin kilpailun, mutta kuitenkin tämmöisiä vähän nimettömämpiä, jotka sitten näinä huippupäivinä niin aivan tasapäin taistelee näiden nimimiesten kanssa, ketkä on niin kuin eniten just lööpeissä ja ylipäätään puhutaan enemmän, niin tavallaan siisti, että joskus tulee tuolta vähän niin kuin tutka ulkopuoleltakin joku voittaja.
Onhan tuo maailmallista sijoitus ihan älytön 32, että kyllähän se on kova kaveri. Mutta kuten sanoit, aika tuntematon hahmo. Ei varmasti ollut yhdenkään lapulla, että pistetäänpä tästä.
Ei ole nimi. Tietysti seuraa golfia, totta kai kilpagolfia paljon, ja nimi on sinällään tuttu. Ja hän on tietysti pärjännyt siellä hänelle perustasolla. Sellainen mielenkiintoinen kuriositeettihan siinä tuli esille, kun luki sitten tarkemmin golf-mediaa, niin hän on käynyt samaa koulukuntaa kuin aika moni itse asiassa. Fowler ja Fowleria ennenkin, mutta Fowler on yksi niistä sanotaan nykygolfareista ensimmäinen Oklahoma Statein peluri. Ja sieltä on ymmärtääkseni tullut Morikawa ja Wolff ja Victor Hovland, kaikki. Sieltä on tullut, se on sellainen putki, mistä niin kuin menestyjähän tulee valtavasti nimenomaan sieltä yliopistosta. Yliopistoista yleensä toki Jenkeissä, mutta se on poikkeuksellinen ja kovimmat nimet melkein on tullut, tai paljon kovin nimi on tullut sieltä Oklahomasta.
Tunnetko muuten Oklahoma Statea siis enempää, että mikä, löydätkö niin kuin jotakin syytä, että miksi just tästä yhdestä opinahjosta sitten niin kuin näin paljon näitä huippunimiä tulee?
No siinä on rakennettu kulttuuri ja siinä on tietysti mennyt nämä kovimmat, pohjoismaalaisetkin on mennyt aika pitkään, on mennyt kovimpia eurooppalaisia ja en tunne niin hyvin, että voisin sanoa, että juuri tuo syy on se, mutta sanotaan, että varmasti ei ole varmaan mikään ihan huutiarvelu, jos sanoo, että se kulttuuri nimenomaan on rakentunut sen ympärille, että siellä on löydetty se oikea konsepti, että kehittää näitä valtavan potentiaalisia yksilöitä heidän omilla ehdoillaan ja antaa se riittävä apu sille, mikä ei välttämättä aina sitten suomalaisen pelaajan näkökulmasta siellä kolitsissa ole toteutunut, mutta näiden osalta nämä on ne ovat saaneet sen riittävän avun siellä ja en muista nyt nimeltä, mutta siellä on pari coachia, jotka on ollut kyllä aika pitkään myöskin toiminnan rakentanut sitä kuvioa, että he toimivat varmaan myöskin muussa roolissa. Ja sitten esimerkiksi tiedät ruotsalaisten kanssa, ketä siellä on ollut, niin sitten heillä on hyvä yhteistyö taas omien coachien kanssa sitten sinne päin. Että kyllä siis niin kuin sitä kautta sitten menee. Että.
Se on jännä, koska kyllä ne useasti on, siellä on muutamia tällaisia yliopistoja, mistä tulee niin kuin enemmän kuin mistään muista näitä menestyjistä pääkertueille. Eli kyllä siellä se kulttuuri on niin kuin joissain paikoissa vahva ja siellä osataan tehdä asioita oikein. Ja sekin on mielenkiintoista, että se ei ole kuitenkaan ihan kopioitavissa ja siirrettävissä ihan joka kouluun. Että toki siinä on sitten monta monessa. Pelaajatkin tietää, että tämä on semmoinen koulu, missä valmennus toimii ja sieltä on tullut menestyjiä, niin heidän on niin kuin lahjakkaimpia ja helppo valita niitä itselleen. Se ruokkii sitten sitä menestystä.
Niin, just tätä, että ruokkii, että jos siellä monet niin kuin potentiaaliset pelaajat valitsee samaan opiahjoon ja sitten ne siellä niin kuin myös kilpailujen ulkopuolella koko ajan taistelee niistä paikoista, että ketkä pääsee sitten kollegekisoihin ja siihen joukkueeseen, mikä aina missäkin tai kussakin kisassa sitten on mukana, niin kyllähän se näin niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna, niin että kehittää myös pelaajia ja heidän peliään. Clarkin voittotulos -10, hänen vahva avauspäivä 64 lyöntiä, eli 6 alle par 70 kenttä oli siis tuo Los Angeles Country Club, niin se jäi vähän varjoon, koska Fowler ja Xander Schauffele veti kaikki huomion ekan kiekan jälkeen 62 lyönnin kierroksilla, joilla sivutaan Brandon Gracen majoreissa pelattua kierrosennätystä. Olipa epäselvästi sanottu, mutta joka tapauksessa Grace pelasi tuon 6-2 Royal Birkdaleissa The Openissa 2017, niin noi tuossa Fowler Schauffele vei eka päivän huomioon ja Clarkki siinä 6-4 heti takana. Sitten lopulta Juhan suosikkipelaaja Fowler vähän suli sunnuntaina, pelasi +5 finaalipäivän ja sitten Rory McIlroy, joka oli toinen tuossa kilpailussa lyönnin päässä Clarkista, niin ei saanut ihan tulitusvaihetta pykälään, niin Clarkille riitti sitten, voidaanko sanoa, että riitti par tulos viimeiselle kierrokselle.
Näin voi sanoa, koska tässä on
US Openin voitto.
Tämä on jännä, mä tein tokan kierroksen jälkeen juttuun siitä, että sehän pelasi se kenttä vähän märkänä, pikkasen pehmeänä pari ekaa päivää ja tulokset oli aika kovia. Ja sitten erinäiset asiantuntijat rupesi ennustamaan, että nyt kovenee pinnat, sääennuste vähän muutti. Ja sitten reagoidaan myös tähän kovaan tulostasoon, eli viritetään vähän vaikeammaksi kenttää. Mutta en mä osannut arvata, että se -10, missä Fowler oli kahden kierroksen jälkeen, niin olisi sitten myös se voittotulos, kun pelattiin 2 kierrosta lisää. Että kyllä se sitten muuttui, se oli vähän kaksijakoinen se kilpailu. Jos nyt mietitään Fowleria, jolle ehdottomasti olisin suonut voiton, hän taas jotenkin se hänen niin kuin positiivisuutensa ja se, miten hän kantaa itsensä näinä tappionkin hetkillä, niin on poikkeuksellista. Mutta hän teki sen US Openin birdie-ennätyksen 23 birdie. Sillä olisi tämä kisa pitänyt voittaa.
Se on totta, että siinä on, hän on noussut aika syvältä. sanotaan, että tippu aika kauas maailman rankingilla ja tota, noussut nyt takaisin. Minä en millään tavoin niin kuin tulkitsisi ihan tässä tilanteessa niin kuin häviäjäksi. Hän on niin kuin voittaja, hän on nousujohteinen peli menossa ja se varmasti tämä ruokki ennen vielä lisää hänen itseluottamusta. Hän tietää, että hän pystyy skooraamaan, hän pystyy tappelemaan voitosta. Yhtä lailla en millään tavalla niin kuin kirjaisi häviäjiksi esimerkiksi Rory McIlroyta, koska se että Tontta sun kaveri pystyy niin pitkään ja jatkuvasti olemaan tappelemassa siellä, kun tiedetään, että siellä on se 150 kaveri, jotka on kaikki, ei sinällään yhtä hyvin, mutta joilla on kumminkin mahdollisuus pärjätä, niin sanoisin, että hän myöskin sitten on kyllä tietynlainen voittaja. Hänellä on nimittäin ihan valtava paine, julkisuuden paine, kuten myöskin Fowlerilla, vaikka Fowler on ehkä urheilusti niin menestynyt. Ja sitten ehkä itse nostaisin kolmantena, niin kyllä täytyy sanoa, että ehkä nykygolfareista, niin tällä hetkellä aika hämmentävä, miten tasainen ja hyvä Scottie Scheffler on. Se on mun mielestä niin kuin ehkä tietyllä tavalla jopa sykähdyttävintä, koska hän ei ole, no hän on tietysti sellainen hahmo tietysti, jos katsotaan niin kuin swingitekniikan suuntaan, miltä se näyttää, mutta se, että ne elementithän siellä on millä se pallo menee, se menee pitkälle ja se menee kumminkin suhteellisen suoraan ja hän hallitsee pelin kaikki osa-alueet, että se on mun mielestä tällä hetkellä, niin kun hän lähestulkoon niin kun dominoi kyllä tuolla, siinä mielessä, että kyllä ne kaverit varmasti tietää, että Rahm ailahtelee huomattavasti paljon enemmän ja Rory ailahtelee huomattavasti paljon enemmän, mutta Schäfer on kyllä melkoinen jyrä tällä hetkellä.
Sä mainitsit Juha, että Fowler on ollut sun suosikkipelaaja pitkään. Mun tekee mieli kysyä, että mikä hänestä on tehnyt semmoisen, että on semmoinen hahmo, mikä miellyttää erityisesti?
Ja no tässä työuran aikana olen päässyt näkemään aika monta eri tilannetta, pelaajia, amatöörejä, ammattilaisia ja toimin pitkään tietysti intensiivisemminkin maajoukkueiden kanssa ja olin usein MM-kisoissa. Australiassa olin onnekas saanut olla 2008, missä Fowler pelasi Jenkkien joukkueessa. Ja silloin oli jo ennakkotieto, että kuinka hyvä hän oli jo siinä vaiheessa. Hän oli jo niin kuin menestyvä yliopistokolfari ja olisiko ollut Power Rankingin ykkönen, en muista ihan tarkkaan sitä, mutta olin sitten päättänyt uhrata yhden kierroksen peleistä, johtuen, että siinä kisassa Suomi ei pärjännyt nyt ihan kärkitaistelussa, että nyt seuraan Fowleria. Ja se kenttäkäyttäytyminen oli jotain ihan niin kuin poikkeuksellista, että minkälainen maltti, eleettömyys ja minkälainen se oli. Hän meni ja niin kuin suoritti niin sanotaan execute. Se oli se homma, mitä varten hän oli siellä ja hän teki sen. Ja siitä lähtien. Plus sitten toinen tapaus oli, hän siirtyi ammattilaiseksi aika nopeasti jälkeen ja hänet valittiin Ryder Cupiin Walesiin. Ja siellä, muistaakseni ihan väärin muistan, niin pelasi Eduardo Molinari vastaan singelin ja veti kolme viimeisen reijalla kolme downista All Squareen ja upotti aivan maagisia putteja muun muassa siellä. Niin tällaiset tapaukset on jäänyt mieleen ja siitä on syntynyt tällainen ajatus siitä, että tuossa tota, on jotain sellaista, mikä niin kuin kiehtoo omaa ajatusmaailmaa golfissa. Ja se ei liity kyllä tietysti oranssiin väreihin muihin, mutta mun mielestä sekin on ihan, että hän on myöskin uskallias siinä pukeutumisessa. Se on ihan ok, mutta nämä oli hyviä, ehkä ne pari tapahtumia.
Hyviä nostoja, mielenkiintoisia nostoja. Mä oon ruvennut arvostaa niin kuin vuosi vuodelta enemmän sitä. Ehkä nimenomaan liittyy siihen, miten hän kantaa itsensä sitten, kun on ollut vaikeitakin hetkiä ja miten hän niin kuin ei työnnä päätä pensaaseen, että se on tyylikästä. Se kuuluu myös urheiluun. Pitää muistaa, että jälleen sieltä 156 pelaajasta vain yksi voitti. Eli kyllä ammattikolfari saa tottua siihen vähän, että ei aina olekaan paras päivä.
Joo, ja sitten yksi vielä ihan todennäköinen Fowlerin liittyvähän oli, haluaisin muistella oikein, että hän on myöskin mennyt takaisin Butch Harmonin siipien alle.
Ja muistan lukeneeni samoin.
Ja sillä varmasti on myöskin ollut vaikutus hänen tekemisiin.
Pakko ottaa pari pelaajaa siellä, Jalonen jo vetää listaa lähemmäs.
Anna mennä vaan Sami, kyllä meillä tässä aika on.
Muutama pelaaja, mitä tässä itsekin Juha äsken mainitsi, Schefflerille jotenkin niin kuin on samaa mieltä siitä, että Scheffler on myöskin hyvä muistutus siitä, että tulos ratkaisee, tämä ei ole tyylilaji. Schefflerin lyönti olisi sellainen, mitä kukaan ei kenellekään lähde koskaan opettaa, että opettelepa nyt nuori juniori lyömään palloa näin. Mutta hän on uskaltanut sen valita sen tavan ja pitää siitä kiinni ja homma toimii. Rorista mä oon siinä mielessä vähän eri mieltä, että mun mielestä hän valitettavasti näitä majoreita nyt häviää, koska hänen uskallus viimeisinä päivinä, erityisesti neljäntenä päivänä, ei ole enää siellä. Se kehon kieli, se kaikki on niin kuin tappion välttämistä. Se ei ole enää niin kuin sitä, että mä menen ja voitan. Ja se on, siinä on niin paljon muuttunut siihen vanhaan Roriin nähden, ja se menee koko ajan vaikeammaksi, että mä toivoisin, että se lukko joskus vielä aukeaa, koska sit voi tulla monta, mutta vaikealta näyttää.
No, tullaanko me sitten just näihin paineisiin, että jos on paine voittaa se major, kun edellisestä majorista on jo niin monta vuotta aikaa, plus sitten kentän ulkopuoliset paineet, että sieltä odotetaan niin kuin jopa vähän enemmän, mitä yhdeltä herralta voikaan odottaa. Ja sitten kun ollaan siellä viimeisenä päivänä, niin sitten voi käydä näin, että
superyksilöitä
ehkä ei saa revittyä sitten niin kuin pirkkuja sieltä.
Mutta onhan ne vaatimukset on ihan älyttömät. Mm. Ja ne on ihan superyksilöitä. Mutta siinä mä olen samaa mieltä, että McIlroy on lähes aina isoissa kisoissa. Se on siellä kärkikahinoissa. Siinä mielessä hän voittaa joka kerta. Hän pystyy joka kerta lyömään itsensä sinne, mutta se voitto, se lipee jatkuvasti. Ja se on, jää nähtäväksi, pystyykö hän siihen enää. Sitten case Jon Rahm. Mun on pakko sanoa, että mua on ruvennut vaan yksinkertaisesti ärsyttää se kaverin käytös golfkentällä. Se on semmoista niin kuin mailaa lyödään ja niskoja nakellaan ja koko ajan näyttää siltä, että perkele taas tillilihaa. niin kuin, se ilme ja se, okei, siis golf herättää ja nostattaa paljon tunteita ja se on hyväksyttävää. Ja sitten kun ne tunteet päästään ulos, niin pääsee helpommin eteenpäin ja näin edelleen. Mutta jotenkin sitten mä haluaisin, että maailman parhaat pelaajat näyttää kenellekään, että näin niin kuin tätä hommaa tehdään. Mä en jaksaisi kauhean paljon häntä enää itse katsoa.
Hänestä mikä mulla tulee niin, että hän itse on sen niin kuin vielä isomman, no on voittanut Mastersin nyt tänä vuonna, mutta niin kuin tavallaan sen, että sen vielä isomman menestymisen esteenä on hän itse eikä kukaan muu. Ja sitten tämä jotenkin hänen kehonkieli ja muu käyttäytyminen sitten ehkä minun silmin kieli siitä, että ei siinä, että no jos golfarin täytyy tai urheilijan täytyy aina oma itsensä kanssa taistella, niin hänellä se ehkä jotenkin tuntuu suuremmalta taistelulta, mitä sitten ehkä jollakin toisella.
Ja ainakin se näyttää siltä. Hän niin. Päästää sen ulos aika niin. Estottomasti.
Sen verran tällaisen, niin kun, jos katsoo tällaisen periaatteellisen näkökulman, joka tietysti joka voi olla helppo tyrmätä, mutta se, että näillä pelaajillahan on niin kun, kovat paineet monesta eri suuntaan. Ja sitten, että miten se voittaa niin kun määritellään, kun me tiedetään, että jos on täysfiili 156 pelaajaa, niin se ei ole aina sit omasta suorituksesta kiinni, vaikka sä voit pelaa omasta mielestäsi ihan sen kisan, mitä sun piti päässä seuraa sun gameplaniä, teet oikeat mailavalinnat. Tämähän on kiinni muutamasta uponneesta putista. Mm. Ja jos ne ei sit uppo, misriidi tai ihan vaan muuten vaimee, niin se ei välttämättä olisi huonosti itseluottamukset kiinni, mutta sitten siellä on kaveri, jolle sattuu se pöljäpäivä. Sä voit pelata tuollaisen Los Angeles Golf Coursein -5 ja ajatella, että hei, mähän johdan 3 lyönnin, mutta sitten sä näet kaksi kaveria painaa -8. Siellä voi olla sellaisia tunteita, että toi lajihan on raaka, ja sitten siinä mielessä, kun yleisö, joka seuraa, niin asettaa sen riman todennäköisesti korkeammalle, mitä kovin aika moni pelaaja itse. Et siellä voi olla pelaaja, joka ajattelee, että olipas mega onnistuminen, että mä olin 20. Mä pelasin oikeasti niin hyvää golfia, kun mä tällä hetkellä voin pelata. Siellä voi olla hetkellinen haaste swingin kanssa, voi olla joku asia yksityiselämässä, ja mikä tahansa, joka siellä niin kuin on häiriötekijänä. Ja tällainen on tietysti aina hyvä ottaa sieltä, jos miettii taustoja vähän tarkemmin ottaa huomioon. Ei se, totta kai on oikeus odottaa Rorilta, hän saa rahaa aika paljon siitä ja kaikkea muuta etua siitä, että hän myöskin menestyy, se on selvä. Mutta kyllä mä itse mietin näitä myöskin, koska tällaiset tulee sitten sinne alemmille tasoille ja amatööriä pelaajia, jotka on koulutusvaiheessa, niin miettii, että miten he asennoituu tähän niin kuin eri uravaiheessa, jos he odottaa voittoa tai tarviiko heidän aina voittaa. Se ei ole kai kovin monelle itse asiassa suotu se voittaminen golfissa.
Se on, nämä on hyviä pointteja ja tämä pitää täsmälleen paikkansa. Ehkä tässä on, puhutaan Rory McIlroysta tai Jon Rahmista, Scottie Schefflerista, niin mehän haetaan yhtä semmoista niinku supergolfaria, superihmistä siihen niinku Tiger Woodsin mantteliperiäksi ikään kuin. Tavallaan heillä on eri standardit ja eri vaatimustaso, mitä me heihin kohdennetaan. Se on ihan niin kuin, voiko semmoista vaatia tai voiko semmoista odottaa. Siitä voi olla montaa mieltä, että hän on niin kuin poikkeusyksilöitä. Mutta ei se ehkä semmoista niin kuin superstaraa samassa mittakaavassa ole noussut kuin muuan, joka ei nyt sitten mukana enää ollut.
Nämähän kiehtoo, nämä supertähät, totta kai ne kiehtoo. Nämä tulee lähes yöuniin välillä sitten, että jos oikeasti laji kiinnostaa, niin se on jo totta, laji kuin laji. Että.
Koriksen NBA:n puolelta nyt finaaleissa niin oli niin kuin jo epäinhimillistä suorittamista. Niin. Et siis, nämähän on poikkeuksellisia tyyppejä.
Clark Saitosta voitosta, niin 10 vuoden pelioikeuden US Openiin, 5 vuoden osallistumisoikeuden muihin majoreihin ja PGA-tuurille ja sitten kassaan kilahti semmoinen reilu 3 miljoonaa euroa, joten...
Ei huolta huomisesta,
ja tuolla kisalla niin kuin sitten hänen urallaan varmaan, tai tuon kisan voitolla sitten ihan suurikin merkitys, että nyt ei tarvi ihan hirveästi jännittää sen suhteen, että millä kiertueella pelaat.
Mutta hän meni sellaisen mankelin läpi sunnuntaina, että jos siinä pystyy sen homman hoitamaan kotiin, niin harvasta siihen on.
On se ansaittu bonus.
Kyllä.
Yhden pointin mä otan tuolta Japanin Ryutaro Nagano, niin ei kertonut minulle mitään ja tuskin hirveän monelle muullekaan. Maailmallista sijoitus ennen US Openia oli 522. Ja siis hän oli kärkikymmenikössä, siksi mua piti tsekata, että kuka äijä tämä on. Japanin kiertoilla pelannut ja tollakin maailmallista sijoituksella, niin tuossa porukassa niin aika kova suoritus olla top 10 kolmen keikan jälkeen. Sitten viimeinen päivä oli vähän vaisumpi +5, mutta oli 20. lopulta tuossa kisassa. Vaikka sun maailmallista sijoitus on 500, niin silti sä voit tuolla niinä pölinä päivinä pärjätä.
No, majorissa 20, niin sanotaan, että nyt on puhuttu superyksilöistä, sitten puhutaan ehkä niinku tavallisista kuolevaista, harva koskaan sijoittuu golfin majoreissa parinkympisakkiin. Eli kyllä Ryutaro saa olla ihan ylpeä itsestään. Näin, japanilaiset, siellähän oli niin kuin japanilaisia jossain vaiheessa haminoissa useampiakin. Matsuyamaki siellä teki hyvää nousua, mutta vähän jäi piippuun.
Näinpä. Yksi toinen juttu, mikä jäi tuosta kisasta mieleen, niin Los Angeles Country Club niin on äärimmäisen eksklusiivinen klubi. Yksityisklubi, ja se vähän oli havaittavissa ton kisan aikana, että semmoista fanituksen riemuvoittoa ei tuosta kisasta päässyt syntymään, ja ehkä syynä voi olla se, että suurin osa pääsylipuista, eli katselijoista, ketä tuolla oli, niin ne oli sitten jotain firmojen tai yhteistyökumppaneiden kautta, että siellä oli aika pieni määrä sitten, mikä oli niin kuin julkisesti saatavilla tohon kisaan, ja se sitten semmoisena tunnelmana ehkä vähän näkyy, että jos meitsereissä haluaisi, että se on ne kisat. En mä nyt tiedä, että täytyykö niitä ihan noita Phoenixin tasoisia karnevaaleja välttämättä olla, mutta kuitenkin niin se tommosena nostona, mikä mulle jäi yhtenä juttuna mieleen tuosta kisasta.
Kritiikkiä on tullut aika paljon käsittääkseni. Syystä siinä mielessä, kyllä mun mielestä majoreiden pitää olla semmosia kansanjuhlia, että siellä on niin kuin 40-60 000 ihmistä, miten paljon nyt mihinkin mahtuu ja kaikenlaisia, ei niin, että 20 000 lipusta 15 on kutsuvieraille ja yritysvieraille ja 5 000 tavalliselle pulliaiselle, niin se on vähän, kyllä se sitten näkyy.
Hyvä, päivän toiseen agendaan ja Juha Juvosen spesiaali hommiin nyt varmaan, mitä tässä näinä päivinä ja ennenkin viime viikkoina, kuukausina on Juvosen kalenterin täyttänyt, eli Ladies European Tour, Suomen osakilpailu, joka Pikkalan Park-kentällä pelataan, niin otetaan ensin nopea pikakelaus viime syksyyn, kun tämän asian kanssa tultiin julki, että Letti pelataan Pikkalassa, niin miten Pikkalasta tuli tämän kisan järjestäjä?
No siinä kävi ihan siis tällaisen niin kuin tietyllä tavalla luonnollisia syitä, eli tähän piti mennä tota, alun perin ajatus, ja se alustava sopimus olisi Auragolfissa, mutta sitten tota, heillä oli siis suunnitteilla tietty kentän parannustöitä, ja ihan hyvä sengessä käyty keskustelu silloin tota, loppusyksystä ja, tai syksyllä, ja sitten todettiin, että ne halusi siirtää sitä, halusi edelleen toki järjestää, ja sitten suht lyhyellä aikajänteellä sitten vähän, niin sitten mietittiin ensin, että okei, missä tilanteessa ollaan, että ei sitä nyt ihan tuossa niin kuin ihan takataskusta heti vedetä, että kaikki ehdokkaita, että vähän aikaa sitten mietin, että mitkä tahot on, ne keskusteltiin sitten meille vähän pienemmässä porukassa, ja sitten otin yhteyttä Pikkalaan ja kysyin, että miten tällainen ajatus ylipäätään, istuuko se teidän maailmaan. Ja siitä se lähti aika rivakasti sitten, että Janne sai siellä päässä hoidettua asiat aika nopeasti, ja ihan parissa viikossa sitten pystyttiin tekemään päätös. Ja tota, hyvä näin. Ja se, mikä on niin kuin tavallaan, mihin olen havahtunut, en lähde nostamaan ketään sen erityisemmin, mutta olen huomannut tämän projektin aikana, että Pikkala on tosiaan niin kuin iso. Siellä on iso infra, ja ne on tottunut tekemään asioita suht isosti ihan normaali arjessa, koska siellä on 3 kenttää ja tota, koko se lähiöalue, koko se heidän niin kuin maailmansa on tietyn tyyppinen, joka on pikkasen erilainen kuin useimmat suomalaiset golfyhteisöt. Ja tota, se asettaa tiettyjä haasteita toki, kun siellä on toimintaa samaan aikaan kuin kisa, mutta myöskin se, että heillä on tietynlainen niin kuin perusvalmius kentähoidollisesti, YM-henkilöstö ja muu, niin tota, tällaisen tapahtuman järjestämiseen. He toki järjestävät paljon tapahtumia, ei toki tässä mittakaavassa ollut, mutta tota, et siinä mielessä tosiaan niin ihan tota, tyytyväinen mielenkiinnolla seuraan loppuun asti.
Miten Pikkalassa valittiin Park-kisakentäksi? Oliko se itsestään selvää, vai mietittiinkö yhdistelmäkenttiä tai muita vaihtoehtoja?
Joo, siis no sanotaan, että Pujen lopuksi sillä aika helppo valinta, koska Seaside oli remontissa.
Ja, se on selvää,
ja
siinä ei mennä.
Ja Forest-kenttä yleisön kannalta on liian kaukana, se kiertää sitä koko aluetta, niin se pelin seuraaminen on hankala. Et se oli ihan se lähtökohtaisesti niin kuin se pelin seuraamisen ja yleisön kannalta, että se on 2 ysiä, missä ykkönen lähtee klubilta, 9 tulee klubille, 10 lähtee klubilta, 18 tulee, että siinä on niin kuin elementit kaikki olemassa. Ja eihän se kumminkaan huono kenttä, siellä on pelattu niin kuin kansallisia arvokilpailuja ja pelattu myöskin amatöörien arvokilpailuja, kansainvälisiä, että on se koettu, että se niin kuin riittävä. Ja itse asiassa niin sehän on yksi pisimmistä kentistä naisten kiertueella tänä vuonna. Että kyllä siellä haasteita löytyy, vaikka ehkä niin ne, jotka siellä on enemmän pelannut, että se on vähän sellainen flätti kenttä, joka toki muuttuu 3-14, kun tullaan, niin se ei ole aina ihan flättiä. Ja sitten loppupäähän on aika kireä sitten itse asiassa.
Tuosta vielä kun mennään eteenpäin, puhutaan vielä tuosta kentän pituudesta ja virittämisestä muutenkin, mutta nyt kun Pikkala tuli keskusteluun silloin, niin pystytkö paljastamaan, ei tarvitse kenttiä, mutta kuinka monta klubia Suomessa on siinä niin kuin teidän mielestä, jotka letkisan pystyy nopealla aikataululla ja sujuvasti sitten vetämään tuosta läpi.
Tuo oli hyvä haasto, eikä lähde puhumaan muiden kenttien puolesta sinällään. Mehän ollaan siis pelattu niiden kenttien kanssa, kenen kanssa ollaan järjestetty kisoja tässä niin kansainvälisiä tapahtumia. Nyt lettiä tästä on 3. vuosi. Niin he ovat osoittaneet mielenkiintoisen myöskin Ahvenanmaa viime vuodet, että jatkossa haluat myöskin olla mukana. Ja kentät, missä on järjestetty arvokilpailu, haluaa olla tällaisissa prosesseissa mukana. Sitten jos on joku uusi taho, niin siellä on ehkä just se tietynlainen epäröinti vapaaehtoistoiminnasta, sen tarpeesta, kentän sulkemista. Se on 18, se on aika merkittävä asia, se 18 reikäisyys, koska se voi lähtökohtaisesti jo, niin kun sit täytyy löytyä se henkisen kilpailun järjestämiseen sieltä klubin sisältä. Ja he saavat, eikä välttämättä joudu, vaan saavat miettiä omien osakkaidensa ja pelaajansa etuja totta kai. Ja silloin, jos on 3 kenttää, niin se on ehkä helpompi tehdä se päätös, koska heillä on tarjota pelaajille myöskin vielä edelleen muita vaihtoehtoja. Et siinä mielessä ne tuolla aikataululla aika rajalliset. Ja itse asiassa huomasin vaan niin kuin ihan muutaman, ihan, en mennyt mainitsemaan nimiä, mutta muutaman keskustelun kautta, niin aika monella kentällä ne on sen ikäisiä, että niillä on just menossa näitä perusparannusprojekteja ja muita, ja kentät ei halua esittää tai antaa sitä omaa kenttäänsä käyttöön niin kuin puolikuntoisena, vaan ne haluaa sitten, että jos siinä on televisiointi ja kaikki muu kuu tulee kuvaan, niin he haluavat myöskin, että sit se on edustava ja sellainen, mikä myöskin promoaa sitä heidän omaa toimintaa, mikä on täysin ymmärrettävää. Ja siinä mielessä ne ei meillä nyt ihan täyttä pakkaa ollut kädessä, niin sanottu, että kyllä ne sanotaan niihin niin kuin aktiivisimpiin kilpailujärjestäjäseuroihin ja yhteisöihin, ei pelkästään seuroihin, vaan yhteisöihin.
Miten kauan tuon, tai miten tiukat raamit, reunaehdot Letiltä tulee, että millainen se kentän pitää olla, millainen se viritys pitää olla, ja kuinka kauan tuommoisen kentän niin kuin virittäminen kisakuntoon kestää nyt parkista, jos puhutaan, niin mä haluaisin nähdä se, että se pelataan vähän lyhyempänä, mutta siellä olisi pidemmät raffit, koska mun papereissa se kenttä on piirretty niin, että se on niin kuin, ne raffit tekee siellä sen vaikeuden. Ja sitten nyt tällä hetkellä sitä pelataan aika pitkänä siellä. Osittain se on mahdollista just sen takia, kun raffi on leikattu vähän matalammaksi, joka on tietysti realismia, koska se on harrastajille se kenttä. Ja sitä ei voida, siinä ei voida mitään US Open-raffeja kasvattaa, koska normaali harrastaja hukkaa 6 palloa etuisillä ja lähtee sen jälkeen klubille itkemään. Eihän sitä voi näin tehdä. Mutta miten paljon Letiltä tulee reunaehtoja tuohon ja miten kauan on niinku tavallaan uhrattu sen parkin aukioloajasta ihan vaan tälle kisalle?
No siis Pika on kyllä tehnyt, siis olen ymmärtänyt, että tämä keskustelu on käyty, että he kyllä niinku satsaa siihen kunnolla. Ja se täytyy myöskin muistaa, että ihan sama missä me pelattaisiin Suomessa, niin tämä on suhteellisen aikaisin. Tämä on siis kesäkuun lopussa. Ja se vaatii ekstra toimenpiteitä. Tämä tuli kumminkin siinä lokakuulla tämä päätös, että mitään ihan suuria toimenpiteitä syksyllä ei päästy tekemään sen talvehtimisen kannalta. Ja sitten se on vähän herranhaltuun Suomessa, kun tiedetään, että miten se talvehtiminen toimii.
Sano muuta. Voisi olla se tilanne, että kenttä on tällä hetkellä vielä ihan erilaisessa kunnossa kuin nyt.
Täysin pelikelpo. Ja sitten myöskin marraskuulla, meillähän kävi aika onnettomasti sitten marraskuun, taisi olla 22. päivä, kun kilpailujohtaja Davide Lantos, joka on ollut edellisissä kisoissa johtajana, tuli, niin siinä maanantai, sunnuntai-maanantai välisenä yönä, niin töräytti 15 senttiä lunta.
No niin.
Ja sitten mentiin siellä niin kuin ilman pitkiä kalsareita, käveltiin, tai ei itse asiassa kävelty, vaan mentiin autolla, ajettiin kentän ympäri, niin, ja jaeltiin pipoja siellä, että se jäi vähän torsoksi, sanotaan näin, ja silloin hän pääsivät luottamaan meidän oletettuun ammattitaitoon, mikä on tietysti aika mittava, ihan täytyy itse ainakin uskoa, mutta muut sitten saa ratkaista, onko se näin. Mutta tosiaan he luotti siihen, että meillä löytyy se harkinta. Toki siinä vaiheessa, kun jos me ehdotetaan kenttää, vastaan tässä nyt sen sun kysymykseen, että jos me ehdotetaan kenttää, niin he uskovat, että meillä on riittävä ammattitaito ja tietämys. Ja sen takia esimerkiksi ketään unohtamatta ja ketään erityisesti nostamatta, mutta on esimerkiksi tärkeää, että meillä on tämän tyyppisiä, kun Mika Wikström meidän niin organisaatiossa mukana, joka on kokemus siitä, että oma vaimo on pelannut kiertoilla parikymmentä vuotta, niin hän ja Mika on myöskin ollut sitten aina työnsä puitteissa tietysti, kun milloin se on mahdollistanut sen, niin kuin, ei työn puitteissa, mutta työn ajan ulkopuolella tietysti privaatisti, niin ollut kädämässä ja kiertänyt kisoja. Hänellä on valtava osaaminen siitä, pystyy kertomaan kentän setupista, on auttanutkin näissä asioissa touria, strokeserverin laatimisissa ja muissa, kun oli tarvetta. Että siinä mielessä niin meillä löytyy kyllä niin kuin osaamista, ammattitaitoa siihen puoleen myöskin, että Pikkalassa itse asiassa nyt sitten, niin, ja sitten siellä on tosi pätevää kenttähenkilökuntaa, niillä on hyvä konekanta, tiedätte varmaan, että ne ovat myöskin niin kuin ympäristöystävällisen toiminnan edelläkävijöitä ja automatisaatio, kaikki nämä, mitä sieltä niin kuin löytyy, niin siinä mielessä se ei ollut mikään niin kuin riskialtis, ja ne ovat kyllä tehneet, ja antaa krediitti siitä, että mitä mä olen tässä aistinut ja nähnyt, niin ne ovat kyllä tehneet vähän enemmän kuin mitä olisi ehkä ollut se minimi. Ja nyt myöskin esimerkiksi kenttää menee, alun perin suunniteltiin, että se olisi niin kuin sunnuntaista kiinni, nyt se itse asiassa laitetaan huomenna kiinni se parkki. Et siellä ei sitten pelata juhannuksena ollenkaan, rauhoitetaan ne väylät. Ja tuohon sitten vielä, mitä sanoit tästä raffista, ja varmaan on näin, että haluttaisiin nähdä sitä tiukempaa ja tietyllä tavalla maltillista tulostasoa. Nyt täytyy muistaa, että kenttä pelataan pitkänä, niin se on kevyempää, ja sitten ehkä se suurin syy on tällä hetkellä, jos mennään tämän toimitalon yläkerrasta muutamia ajatuksia tuonne yläkertaan, kuka säätelee näitä sääolosuhteita, niin se on niin kuiva, ettei siellä raffi kasva.
Joo, nyt saisi ajaa kyllä niin kuin vettä ihan loputtomasti, siellä, jos aikoisi ajaa.
Siellä he raffi kasvaa sen takia, ja kyllä. Tietyt väylät pelataan takaa, ja meillä on olemassa jo ihan niin kuin, ei ole tässä nyt esittää sitä ja näin, mutta siis meillä on käyty läpi tosi tarkkaan parikin kertaa se, mistä pelataan. Ja siinä on sitten muutama väylä pari vaihtoehtoa, esimerkiksi Pikkal Parkin kuuluisa 17, mikä on sellainen kaponen par nelonen, niin nämä on aika pitkälyöntisiä nämä kärkinaiset, aika moninainen siellä tourilla, että se jos vedetään eteen etutiille siihen, niin siinä on mahdollisuus niin kuin kärrätä sitten.
Mutta on se...
No, mutta tällaisen ratkaisun ne voivat tehdä, koska...
Se on hieno, toivottavasti tekee jo.
Ja sehän päälle. Televisioidaan myöskin, niin kuin, ja kaikki näähän luo sitä draamaa, niin se on tiedossa, että meillä on neljällä, taitaa olla neljä vai viisi väylällä, kun meillä on vaihtoehtoinen plääni, ollaan teetetty kaikki tiiboksitaulut ja kaikki sitä varten kahdet taulut, että pystytään reagoimaan nopeasti sitten siihen. Siihen vaikuttaa sääolosuhde ennen kaikkea tietysti, ja sitten tietysti yleinen tulostaso, miten kilpailujohtaja sen sitten näkee sen.
Mielenkiintoinen se 17. Nyt mietin tässä itse juuri, kun menen kisaa seuraamaan. Taidaan kyllä parkkeerata siihen, varsinkin jos sinä päivänä on ne tiit edessä ja se on mahdollista mennä yhdellä päälle.
Se samaa mieltä, että se on, tulee olemaan mielenkiintoinen väylä, jos tuollaisella setupilla
on. Ja vika on myös, siinä on niin kuin hyvä loppustretsi. Tässä tuli nyt extempore mieleen, että kun sä oot vähän sen kentän virittämiseen ja kisakuntoon saattamiseen erikoistunut, niin annapas nyt tipsit sitten kuuntelijoille, että missä sitä kisaa kannattaa seurata. 17 on mainittu, mitä muuta?
Siellä on tosi hyviä niin kuin me kutsutaan niin kuin pikadilleiksi, eli niin kuin joillakin muullakin kentillä on pikadilleja, mutta niin kuin Pikkalassa on se Pikkala Parkin kentällä, jos seuraa kärkiryhmää esimerkiksi, tai sitä ryhmää, ketä seuraa, väylälle kolmosen par kolmonen, kolmosen greenin, niin siitä lähtee nelosen lyöntipaikka, siinä tulee takas pelataan vitosen greenin, se näkyy siinä sen ojan toisella puolella, ja sitten siinä tulee seiskan greenin, muutama 10 metriä kauemmaksi ojan toisella puolella, siinä on samalla puolella kuin kolmosen greenin, on kasin tiiospaikka, eli siinä on aika hyvä paikka olla siinä. Sitten tietysti se on aika mehukas paikka, ysin greeni, kympin tiiboksi, siinä on niin kuin, ja sitten on myöskin siinä kasin greeni, josta tulee taas se par kolmonen, lyhyt par kolmonen, missä pallo voi päätyä aika lähelle reikään, jos ei reikään. Että on siinä aika mehukkaat paikkoja. 12 kriini, 15 kriini.
Olet sanonut kohta jo kaikki.
Mutta siellä on hyviä paikkoja.
Kyllä.
Kysyit, mitä on hyviä paikkoja. Niin...
Mutta siis mä nimenomaan sanoin sillä, että siis tuolla olet sanonut kaikki reijät, ja nyt kun mä koko ajan visualisoin sitä, niin mä päädyin ihan samaan, mitä sanoitkin, että siellä on itse asiassa tosi paljon paikkoja, missä on hyvä seurata.
Joo, mutta sanotaan ehkä kaikista mehukkaimmat paikat on varmaan, on just ysin kriini, kun sehän toisena päivänä myöskin on käännetty lähtöjärjestys ja kahdelta tiiltä kun pelataan, niin siinä on myöskin ratkaisu olla katin kannalta esimerkiksi aika mielenkiintoisia. Ja tosiaan se on aika, se lyhyt par kolmonen, mihin kasi tulee, se kasi reikä par vitonen, niin sitten tulee kahdella päälle, voi tapahtua draamaa ja sitten siinä tulee samalla toisen selän takana on se lyhyt par kolmonen 11, mistä on niin kuin holarimahdollisuudet on hyvät. Ja ne on ehkä tällaisia niin kuin hyvinkin mielenkiintoisia.
Miten 18 rinne? Pääseekö sinne rinteeseen?
No joo, toki 18 on siinä. Tietysti klubialuehan on totta kai aina tärkeä. Että siinä on mielessä, se onhan siinä. Niin kuin, ja sitten siinä on tietysti toki vesiä sitten oikealla. Ja kuka jää puun taakse, kuka ei. No nähän ei lyö toppia klubitalon seinään, mutta mut kumminkin. Niin
kyllä. Valitsen silti 17 viheriön alueen, jos se pelataan edestä.
Se on hyvä, joo. Ja ylipäätään niin se muuttuu se luonne niin totaalisesti siihen, kun tullaan siihen 17. Että
kyllä. Mutta kyllä se on noillekin pelaajille, se on varmaan se, niin kuin, että tuo reikä pitää vaan niin kuin kävellä kuivin jaloin läpi.
Taltuttaa, joo, kyllä se näin.
Miten sitten pelaajista kuulijoille vähän tietoa, että miten pelaajat valikoituu tähän kilpailuun?
Siis pelaajat valikoituu Leitin kategoriajärjestelmän mukaisesti tietysti. Meillä on sopimuksellisesti niin kuin 11 invaitti, eli kutsupaikka, josta yksi itse asiassa kuuluu Letille, eli 10 sellaista golfliiton tai promoottorin paikkaa sitten, ja niistä ollaan sitten sovittu Pikkalan kanssa sopimuksella, että sinne menee 2 korttia. Ja sitten me ollaan tehty vähän tällaista naisten kiertueelle, jossa samanlaista vaihtojärjestelmää esimerkiksi niin kuin Challenge Storilla, missä on sitten enemmän vaihdetaan exchange-kortteja, mutta meillä ollaan vaihdettu 3 korttia silleen, että Nuutin Sanna pääsi esimerkiksi pelaamaan sitten keväällä Marokossa ja Keniassa. Sieltä tulee sitten vastavuoroisesti 2 pelaajaa tänne ja nyt sitten Tsekkiin myöskin meidän kärkiammattöydestä Anna Backman pelaa tällä viikolla, ja sitten sieltä tulee Tsekistä tulee sitten yksi pelaaja meille ensi viikolla, jolloin sitten sinne jää 7 paikkaa, ja nämä menee sitten tai sitten itse asiassa tämä 5 paikkaa.
Viisi paikkaa,
kun siinä oli klubin 2 korttia, niin ne on, klubi on nimennyt ne itse, eli siellä on Elina Saksa ja Fanny Grönlund, klubin edustus, amatöörit. Ja sitten liiton, ne on itse asiassa ihan vahvistamatta kaikki, siinä on meidän kärki amatööristä saa paikan Krista Junkkari ja Katri Bakker ja Henni Mustonen, aina ne on varmoja. Ja sitten ammattilaisten osalta, tai sitten loppupaikat vielä määritellään. Meillä Niina Lias on ensimmäisen varalla nyt, ja me huomiseen iltapäivän mennessä meidän pitäisi vahvistaa ne nimet sinne. Et toivotaan, että Niina pääsi omalla, niin me saataisiin yksi invaitti tavallaan lisää sinne sitten. Mutta jos näin ei käy, niin sitten meillä on kuitenkin pakko ilmoittaa Niina, että me emme väärin sanoa, että menetetään se, mutta sitten me jää yksi vähemmän. Ja sitten vielä sitten se toinen pelaaja ilmoitetaan huomenna viimeistään.
Tietääkö pelaajat siis, onko heille tiedossa jotain kisoja tai niin kuin ennen tätä kilpailua, millä tavalla täytyy pelata, että sitten teiltä villikortti jollekin lähtee vai onko se niin kuin, miten se menee, jos pystyt sitä avaamaan toi villikortti?
No ne on käytännössä harkinnanvaraisia, että ne on niin kuin valmentajat, Team Finland valmentajat on periaatteessa ne, jotka on päättänyt yhteisissä keskusteluissa toki. Allekirjoittanut on toki keskustelussa mukana. Mulla on tietynlainen promottorin veto-oikeus, mutta se on enemmän tekninen siinä, että kuka pelaaja voi osallistua ja miten paljon on kortteja jäljellä. Mutta itse niin kuin tavallaan puhutaan niin kuin valmennus- tai kilpailun menestyspuolesta valinnasta, niin jos sellaisia tulee esimerkiksi Team Finland-pelaajien suunnasta amatöörit, niin ne on ihan puhtaasti maajoukkuejohdon valitsemia. Että, ja sitten yhteisesti ollaan mietitty ne kriteerit sitten se on käytännössä tämän vuoden, voi sanoa, että ehkä eniten tämän vuoden pelimenestyksen perusteella niin kuin ammattilaiset.
Miten paljon tästä tulee jälkikäteen parranpärinää? Mä mietin sitä lähinnä, että kun valitaan MM-kisoihin keihäänheittejä, niin aina joku suuttuu tai painijoita EM-kisoihin, niin ainahan se menee sitten vääntämiseksi. Onko tässä samanlainen juttu, että teet niin tai näin, niin
no,
teet aina väärin?
Kyllä, aina on teet niin tai näin, koska aina joku, joka mielestään ansaitsisi paikan, niin jää ulkopuolelle. Kun näitä on varsinkin tässä naistenkin kisassa. Tällä en tarkoita, että naiset olisi mitenkään niin kuin hankalia. Ei, mun mielestä ei olisi ollut sellaista sinällänsä parranpärinää, mutta aina joku, jos ei itse pelaaja, joka voi vähän ihmetellä, pelaa nyt ymmärtää aika hyvin kyllä tämän. Et ehkä se voi olla enemmän ihmetyksiä, joskus voi tulla taustajoukoista, jotka ihan sisällä tässä niin kuin kilpagolfin niin sanotussa maailmassa, kuka sitten onkaan sisällä, mutta sitten sieltä voi tulla jotain, että no, miksi tämä nyt toimii näin, ja viestintä on aina sellainen taiteenlaji, että sitä ei ole koskaan tietysti liikaa heidän, ja varsinkaan sitten siinä tilanteessa, mutta se tietysti täytyy muistaa, että nyt mä sanon, että oikeastaan vähän niin kuin henkilökohtaisen näkemyksen tähän, että nämä on osittain kumminkin näistä, ainakin jotkut näistä on niin kuin villejä kortteja, puhutaan siitä, ja siihen täytyy antaa sen villikorttimahdollisuuden, ja näitä pelaajan tulee myöskin hyväksyä se, että sieltä voi kategoriajärjestyksen ulkopuolelle tulla joku, joka hetkellisesti on, sitä voidaan niin kuin palkita hyvä nousujohteinen kevät tai kesä tai kausi, tai vaikka jopa yksi yksittäinen menestys, se voi olla joku hyvin yleisöä vetävä pelaaja tai joku, joka on tehnyt jotain poikkeuksellista. Ne elementit täytyy olla niin kuin promottorin niin kuin mahdollisuuksien rajoissa käyttää, koska nyt täytyy muistaa, että tämä on todella iso projekti, mikä vaatii taloutta, ja sehän voi jopa joskus liittyä siihen, että on hyvinkin merkittävä sponsori. Ja sitten tämä on niin merkittävä sponsori tämän kisan kannalta, että myönnetään heille yksi lisäkortti. Kyllä tätäkin voi tapahtua. Ja sitten että joku itsensä luottava ja hyvinkin, voi olla hyvinkin menestyvä ylöspäin osa pelaa, voi olla, sitten vaan ei paikkaa löydy. Kumminkin edelleen on vain 10 korttia. Nyt meillä on sinällänsä tässä tilanteessa sellaista, mutta tämä voi hyvinkin tapahtua, että ei se ole itsestäänselvyyksiä nämä ei ole, ja tiettyyn pisteeseen asti mä puolan sitä, että on selkeät etukäteen ilmoitetut, että mistä me kisoista voit sitä saada, mutta se, että siellä on pari tällaista niin sanottua promottorikorttia, ihan sama kuka niistä sitten päättää, mutta se mahdollisuus täytyy mun mielestä pystyä antaa kisajärjestäjälle, koska muuten se että voi yhtäkkiä voi esimerkiksi vaikka, että Matilda Kastreen ilmoittaa, että hei, hän ei ilmoittautunut kisaa ja sitten näin, mutta jos me saataisiin sellainen vetonaalo, niin sanoo, että vähintäänkin käytäisiin vakava harkinta, että annettaisiko yksi kortti, jos sellainen olisi käytössä.
Joo, mä ymmärrän hyvin ton. Siinä joutuu varmaan parikin iltaa pähkimään, että miten tämä palapeli rakennetaan. Nämä ei ole itsestäänselvyyksiä.
Ei ole, ja se on tosiaan ehkä se, just mitä mainitsin, se, että jos on pelaajat siinä kategoria, jolla on esimerkiksi tässä tapauksessa LED-kategoria, ja ne on siellä jonossa, No nehän näkee, kun se, jos se jono liikkuu, totta kai. Ja sitten jokuhan on voinut antaa vaikka jonkun puolinaisen lupauksen, että on mahdollista. No, sitten pelaaja elää siinä, että no, toi paikkaan kuuluu mulle, jos sieltä tulee. Ja sitten sinne valitaankin joku toinen. Ja voin hyvin niin kuin ymmärtää pelaajan maailmassa ammattipelaaja, joka on käynyt läpi amatöörivaiheen. Että järjestetään ammattilaiskilpailu, niin miksi niitä kortteja annetaan amatöörille? Mutta kun siinä on Suomi Golfin näkökulmassa taas sellainen pointti, että okei, tämä on se kisa, missä me pystytään näyttämään näin kärkeamatöörille tämän maailman, että te tuutte kohtaamaan. Niin siinä on kaksi puolta.
Totta kai ne on hyvin arvokkaita mahdollisuuksia, joo. Eikä niitä ole siis, ne on myös harvinaisia mahdollisuuksia, joo. Nimenomaan niin kuin näyttää amatööreille. Että, ja onhan se heidän uraansa ajatellen, niin se pitää niin kuin se kokemus jossain vaiheessa saada. Pitää saada niin kuin maistaa sitä, että tuolla se raja menee. Jos mä aion tätä joskus ammatikseni tehdä, niin nyt mä tiedän, mitä se vaatii.
Mutta haluan myöskin painottaa vielä sen verran kertaalleen sen, että nämä, kyllä, no nyt en edes puhu miespelaajista, kun puhutaan naisten kisasta, niin, mutta suomalaiset naispelaajat kyllä käyttäytyy mielestäni hyvinkin korrektisti näissä asioissa. Ja totta kai, jos kirpaisee, niin voi tulla joku kommentti väliin, koska se on henkilökohtainen asia. Hyväksyy sen ihan täysin, en koe, että kukaan olisi kokenut mitään totaalista vääryyttä, ja B, kukaan ei ole myöskään niin kuin tavallaan ilmoittanut, että näin olisi tapahtunut tapahtumassa. Että.
Ja nyt tulee mieleen, nyt en saa Ahvenanmaalta kukaan, me ei suomalaispelaaja, se oli amatööri kuitenkin, taisi olla toisena päivänä, oli just siinä rajoilla, että menee jatkoon.
Henni Mustonen,
joo, ja sitten teki tuplapokin siihen viimeiselle reijälle, niin jotenkin varmaan tämmöiset, okei, nyt se eipä, nyt kävi näin, mutta sitten ne niinku, että no okei, että täällä sun, että sä et vaan voi niinku sitten tässä vaiheessa vähän tuplailla tuplaa siihen, vaan tää on se taso, ja nyt uskon, että hän tietää jatkossa, että jos tulee uudestaan se paikka, niin se on kerran koettu, ja pystyy ehkä jotenkin vähän rauhallisemmin siihen suhtautumaan, koska sitten juttelin hänen kanssaan tuossa taisi olla kevätpuoliskolla nyt, niin sanoi, että kädet tärisi niin paljon, ja oli aivan semmoinen, että hyvä, että ei valahtanut housuun siinä viimeisellä väylällä, varsinkin avauksen jälkeen ja tälleen, että sitten jatkossa, kun se tulee se paikka, niin pystyy ehkä olemaan ja suorittaa sillä ns. Oikealla henkilökohtaisella tasolla sitten, miten pystyy golfia pelaamaan.
On, ja sitten nyt myöskin tässä monien vuosien saatossa Suomessa on panostettu naisgolfiin kumminkin niin kuin merkittävästi suhteessa pelaajamäärinä näihin, ja sehän on tuottanut myöskin hyvää tulosta. Ja ainahan voi jälkikäteen spekuloida jotain valintaa, jos tulee sellainen tilanne, mutta isossa kuvassa kyllä me sanoin, että voidaan niin kuin kollektiivisesti olla aika tyytyväisiä siihen, miten meidän niin kuin se inputti, eli panostus naisgolfiin, mitä se on tuottanut, ja niin kuin Suomessa, ja pelaajathan on ensisijaisesti ne, jotka sitä tuottaa, mutta myöskin pelaajien taustalla toimivat tahot, niin kyllä voi olla tyytyväisiä siihen oma panoksensa niin kuin tuottoon. Et mun mielestä siinä on naisgolfarit on ollut tosi hyvin esillä, ja LPGA:lla on nyt jo toista vuotta kaksi pelaajaa, että kyllä onhan se niin kuin jo jotain.
Nyt on jo puhuttu, että tämä on pelaajille varmasti merkittävä kilpailu, mutta miten sitten sä näet Suomi-golfin kannalta LED-kilpailun merkitys nimenomaan, että se pelataan Suomessa?
No, minä ja sitten päättäjät. Minä nautin palkkaa tästä ja suoritan sitten parhaani mukaan päätöksiä. No toki saan olla myöskin totta kai ehkä vaikuttamassa positiivisella tavalla niihin, mutta iso merkitys täällä on meidän yhteinen hanke totta kai. Ja on tosi iloinen siinä, että tässä tehtävässä kun toimin, että niin kuin tausta luottamusjohtoja, jotka tekee päätökset, niin on mahdollistanut tämän. Täällä on iso merkitys sen takia, että tämä lajimarkkinoinnin kannalta on ensisijaisen tärkeä. Me koetaan sen ensisijaisen tärkeäksi, kun puhun liiton äänellä tässä. Ja laitetaan merkittävästi niin kuin markkinointitoimenpiteitä tähän, henkilöstöresurssia. Ollaan laitettu myöskin taloutta. Et siinä mielessä se merkittävyys tulee myöskin siitä, että tämä on korkein eurooppalainen taso naisille. Ja siinähän se niin kuin esimerkiksi niin kuin mitä viemättä pois esimerkiksi Challenge Tourilta, niin Challenge Tourin haaste on enemmän se, että pelaajan tunnettavuus on vielä heikompi, myöskin suomalaisten pelaajan tunnettavuus varmasti. Kun se ei ole korkein taso, se on haastajataso. Ja sillä on tietysti merkitys myöskin kumppaneille. Ja anna myöskin naisille krediittiä siitä, että ne yritystapahtumat, nämä niin naispelaajat on hyviä siinä. Ja siinä on iso merkitys myöskin siinä. Meillä on nyt esimerkiksi 2 pro-tapahtumaa yhteistyökumppaneille. Ja siellä tulee olemaan meidän suomalaisista pelaajista iso osa ja tietysti kansainvälisiä myöskin. Ja ne hoitaa, naispelaajat hoitaa nämä tosi hyvin ja tyylikkäästi aina nämä. Siinä missä on merkitys. Plus sitten ehkä täytyy nostaa että sitä televisiointi. Ja muuten me ei tehtäisi sitä, jos se ei olisi lajimarkkinoinnin kannalta ihan oleellinen. Me tiedetään, että ja varsinkin nyt esimerkiksi niin kuin Pikkalassa, missä tietty haasteet on vaikka esimerkiksi niin kuin yleisölogistiikan suuntaan, ettei sinne voida auttaa rajallinen määrä, kun ei ole parkkipaikkoja ja sitten joudutaan kuskaamaan busseilla muuta, niin television merkitys nousee sitä suuremmaksi myöskin yhteistyökumppaneille. Ja sehän on iso taloudellinen satsaus, koska meillä ei ole TV-oikeuksia, mitä me voidaan oikeastaan myydä, vaan se on, Tori on, omistaa ne oikeudet, että iso merkitys on. Mutta totta kai käydään tällä hetkellä arviointia siitä. Meillä on neuvottelut meneillään, että tehdäänkö jatkosopimuksia. Meillä on ollut 3 vuoden optio vuosittain pitää vahvistaa aina 30 päivää kisan jälkeen. Ja nyt meillä on heinäkuun loppuun asti aikaa sitten tehdä päätökset. Ja Tourin johtaja tulee tänne ensi viikon torstai perjantai käydään jatkokeskusteluja. Ja meillä on kiinnostuneet liiton puolustella kiinnostuneita. Meillä on kiinnostuneet kenttäyhteisöjä. Ja toivon, että päästään siihen, mutta se isoin haaste tämän yksin puhelun päätteeksi tässä tulee olemaan se, että meillä on pakko myöskin panostaa ennen paremmin ja enemmän varaan, ulkoiseen varahankintaan. Et ei ole, me ei koeta sitä tarkoituksenmukaisesti, että lasittaisiin liikaa myöskään liiton budjettia, niin sanottuja suuren yleisen mielestä jäsenmaksuvaroja. Mutta siinähän on ihan oikeassa, että ei se pitäisi tulla niin kuin ehkä enemmän sieltä sitten niin kuin yksityiseltä tai markkinapuolelta.
No nyt jos ajatellaan sitä sen kilpailun niin kuin valovoimaisuutta, niin televisionilla eittämättä on iso merkitys, mutta mä muistan millainen Auragolfin kisa oli. Siellä oli valtavasti, ihmiset otti sen omakseen ja sinne tultiin, niin kuin mainitsit, bussit, sieltä tultiin niin kuin Turun keskustasta, kuljetukset pelasi, koska Aurassakin se parkkipaikkojen määrä niin on aika haaste, se on kuitenkin hyvin pieni tie ja sinne ei niin kuin kaikki voi autoilla lähteä kurvailemaan. Siellä siinä onnistuttiin todella hienolla tavalla. Siellä oli aitoa urheilujuhlan tuntua. Ja se on mun mielestä niin kuin sen kilpailun valovoimaisuuden tietynlainen edellytys. Miten Pikkalassa tässä onnistutaan?
No, yksi isommista valovoimaisuuden tekijöistähän, mitä nyt otit tämän Auragolfin esimerkiksi, niin on se, että suomalaiset pelaat oli menestynyt aika hyvin ennakkoon.
Kyllä.
Totahan ei nyt voi peitellä sitä tosiasiaa, että jos sulla on menestyvä suomalainen pelaaja, joka tässä tapauksessa Matilda Kastreen niin tappeli jo siinä vaiheessa niin Solheim Cup-paikasta ja oli olympialaiset tulossa ja ynnä muuta, niin
parasta mahdollista promootiota kisalle.
Ja tämä samahan kävi itse silloin aikoinaan. Muistan Laurasta, että pelattiin myöskin silloin miesten CT-kisa, kun Roope Kakko oli menestynyt ja näin, niin kyllähän sehän boostaa tosi paljon, että yksikin suomalainen pelaaja, joka menestyy. Tänä vuonna esimerkiksi Letillä on tullut vielä voittoja, niin profiili on vähän alhaisempi. Siinä mielessä niin kuin se mediaprofiili ja sitten niitä aihioita pitää ehkä vähän enemmän työstää ja tuoda sitä viestinnän kautta esille, niin ei sitä haluta niin kuin tavallaan myydä. Tietyllä tavalla myöskään ei ole. Tämä täytyy olla siinä mielessä niin kuin sopiva realisti. Ei tässä voi työntää päätä puskaa ja sanoa, että tämä on niin kuin nyt. Tämä ei ole. Siinä mielessä ehkä julkisuus, en mä sano valitettavasti, vaan tämä on vaan, maailma on tällainen, että mä itse koen sen, että pelaajan menestyminen on se, mikä tuo sitä eniten julkisuusarvoa, että se on ihan fakta. Sitten on kaikki nämä logistiikka-haasteet, mutta nehän tapahtuu sitten siellä, kun ihmiset on siellä tai sitten ne ei ole siellä. Ja niitä, me junalla on parhaillaankin bussikuljetuksia Pikkalaan ja osa tulee olemaan ilmaisia ja osa on sitten tilattavissa maksullisia, kaikki erilaisia versioita tulee olemaan ja siinä mielessä ne, mutta se joo, yleisön paikalle saaminen ylipäätään on haaste ja sitten vielä, että se logistiikka saadaan kohdalle, niin se on ehkä yksi niistä isoimmista haasteista, mitä siinä tulee, että siinä ei saa sitten unohtaa niiden haasteiden kanssa kuin painia, että siellä on golfkilpailu, mikä pitää hoitaa. Mutta sen hoitaa sitten tietysti Tourin oma organisaatio, joka pitkälti itse sen ihan puhtaasti urheilullisen puolen. Että parhaillaisia rakennetaan nyt, että ne rakennuspäivät on nyt sitten eiliset alkoi ja nyt sitten torstaihin mennessä pitäisi periaatteessa iso niin kuin juttu olla, että sitten maanantaipäivänä sitten vaan niin kuin hieno säännötä sitten.
Joo, tästä pitikin sitten kysyä tosiaan 9 päivää kilpailu alkuaikaa, niin moneko tunnin yöunilla tällä hetkellä sinä painat eteenpäin?
No, on siunattu suht hyvillä unelahjoille, että ei ole sinällänsä enemmänkin johtu, että koiralla oli kotona löysä vatsa, niin viime vuonna ei tullut nukuttua, mutta en tiedä. No itselläkin se vähän nyt ehkä tällä hetkellä on toi aineenvaihdunta on vähän niin kuin tiiviimmän, intensiivisemmän tasolla kuin ihan normi arjessa, milloin ei tällaista LED-projektia ole, mutta joo, kyllä mä nukun yöni, vaikka päivisin tietysti pähkäilee aika paljonkin asioita ja lankoja on paljon ja se on hyvä muistuttaa itse, että tämä on kumminkin vaan työtä itselle tässä tilanteessa, että se otetaan myöskin sellaisena ja asiat sitten menee, miten ne on mennäkseen, jos pyrkii totta kai hoitamaan mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Sellainen haaste tässä on meillä niin kuin meidän organisaatiolla, että meillä on sitten tuossa pari viikkoa sen jälkeen, niin meillä on naisten EM-kisat Tavastissa, että sekin on ihan arvokilpailu ja sitten siellä tulee SM ja sitten siellä tulee Erkkotrofi ja sitten siellä tulee Challenge Story, mikä on toki Vierumäen järjestelmä, mekin ollaan siinä jotenkin mukana ja sitten on pari Nordic Leaguean iso kisa vielä elokuun lopulla. Että
ei kerkeä hengähtää ennen sitten vasta.
Kun pikkala puretaan, niin se vasta alkaa tämä kesä siitä meille.
Tuosta piti kysyä, että oot järjestänyt paljon kilpailuja ja sulla on pitkä kokemus ja oot nähnyt kilpailuja Suomessa ja maailmalla ja näin. Ja nyt tosiaan on Ahvenanmaa ja Aura on tuossa takana. Niin, ja rutiinit varmasti on niin kuin kilpailun järjestämiseen semmoisen, että tietää, että näin hoidetaan nämä ja nämä asiat, mutta tuleeko nyt vaikka näiden kahden aikaisemman kisan perusteella, niin tuleeko silti vuosittain jotakin sellaista, että me voitaisiin tehdä tämä asia paremmin tai tämä asia täytyy tehdä toisin, peilaten edelleen siihen niin kuin pitkään kokemukseen kisojen järjestämisestä?
No itse urheilullinen puolihan pysyy oikeastaan samana. Siellä voi vaihtua jotkut tuomarit. Letin kilpailuorganisaatiossa shablunahan on käytännössä sama koko ajan. Se ei niin oikeastaan muutu. Et jotain pieniä säätöjä voi tulla johonkin, mutta ja sitä täytyy muistaa, että se mikä niin kuin voi ihmetyttää sitten on välillä, niin kuin, varsinkin jos tulee uusi yhteisötaho, joka järjestää, että halutaan olla ajoissa asioiden kanssa, niin täytyy muistaa, että Pikkalankin kisa on vain keskellä sitä kiertokautta. Se on yksi viikko heidän monista viikoistaan. Ja niillä on tietty rutiini siinä pelaajille tiedottamisessa. Ne ei voi asettaa Pikkalaa ennen tätä Tšekin kisaa tiedottamisessa, koska se pitää ensin pelata ja saada pulkkaan. Niin sitten tavallaan niilläkin on se oma rutiini. Siinä on yksi asia, mikä on hyvä ottaa vaan kaikkien huomioon. Toinen sellainen, mikä on tästä, niin kuin, että mitä tulee uusia asioita, niin on se, että ehkä isoin haaste tässä koko meidän LED-projektissa on se, että meillä on nyt niin kuin kolmatta vuotta peräkkäin uusi yhteisökenttä, mihin me mennään. Ja siellä ei ole aikaisemmin järjestetty LED-kisa. Se on heille ihan täysin uutta. Se LED ei ole todellakaan sama kuin SM tai poikien EM tai joku muu. Tämä on naisten ammattilaiskilpailu, 300 000 palkintorahaa, infra vaaditaan ja siellä on vippitelttaa ja on muuta hässäkkää ja televisioinnit ja kaikki, mutta se on ihan uutta. Jos me oltaisiin menty Ahvenanmaalle toisena vuonna, niin se on kerran tehty.
Niin,
silloin ne tietää toimintatavat.
Juu.
Ja tämä on ehkä se isoin haaste. Se tuo toki sitä hyvää suolaa ja mielenkiintoa, mutta se tuo kyllä, väärin sanoa, että se tuo ylimääräistä työtä, mutta se tuo uutta työtä. Niin kuin meille ne asiat tehdään uudestaan uusien ihmisten, uusien olosuhteiden kanssa. Ja siinä on oppimista, kummankin poista oppimista koko ajan. Ja sitten pinnaa pitää vaan venyttää, vaikkei se asia mene aina niin kuin itse, mutta näähän toimii näin, ajattelin joskus sitä, mutta sille toiselle kanssatoimijalle, vaikka Pikkalasta, niin se on ihan uutta, että ajaa, okei, se toimii näin. Sehän voi olla, laaditaan pelastussuunnitelma. Ahvenanmaalla toimitaan ruotsinkielisten viranomaisten kanssa ja Pikkalassa toimitaan niin kuin Länsi-Uudenmaan poliisipiirin kanssa ja siellä on eri toimintatapoja ja
te olette hyvissä käsissä vanhalla lohjalaisena.
No comments.
Joo, tästä tuli muuten mieleen ihan, että missä tämä koko Letin pumppu, pelaajat kaikki, missä he yöpyy? Pikkalassakin kuitenkin on, niinku, onko se niinku klassinen Siuntion kylpylä ja sieltä?
No kuulin itse asiassa, että sehän avattiin ilmeisesti nyt, en tiedä oliko tätä tarkoitusta varten, mutta kuulin, että jotkut pelaajat tuli varannut sieltä, se on vissiin Scandic nyky, olisiko se
Scandic? Joo, taitaa olla.
En ole ihan varma, mutta meidän virallinen kisahotelli on siis Mats Espoossa, Matinkylässä. Ja sieltä tulee olemaan siis päivittäiset shootlet. Me hoidetaan lentokenttäkuljetukset, niitä parhaillaan jumpataan. Shootlet päivittäiset hoituu yhteistyötilausajojen kautta. Ja sitten eli siellä on pelaajat näin, ja sitten osa sitten, siellä on, mä en muista ihan tarkkaa määrää nyt, mutta sanotaan 25-30 väliin on tästä homestay accommodation. Eli
joo, se taitaa olla aika yleistä.
No se on yleistä ja hyvinkin haluttua, koska se on kustannustehokasta pelaajille. ja tota, et siihen kuuluu sitten, no vähän varmaan vaihtelee missä ja kenen luona sitten bunkkaa niin sanotusti, että mikä tarjonta ja millainen hostaa se palvelu löytyy, mutta lähtökohtaisesti niin kuin hoitaa näitä pelaajia sen kisaviikon aikana. Ja
muistan silloin, kun Vihdissä pelattiin tuolla Hillsideissa letaskisaan, niin se oli, ulkolaiset pelaajat oli jotenkin tosi otettu siitä, miten se hoitui Suomessa, se tämä homestay.
Nyt kaikkiaan ei ole siellä suoraan siinä Pikkalan Törsvikin alueella, meillä on joku asuu Siuntiossa, joku asuu ehkä Kirkkonummella, mutta ne hoitaa sen itse siinä ja sitten siihen on logistiikka. Mutta se on tosiaan, sitten meillä on totta kai muuta logistiikkaa on se, että esimerkiksi TV Crew on parikymmentä ihmistä, ne hoitaa omat systeeminsä ja sitten meillä on sopimus siitä, miten niitä sitten hoidetaan kustannuksia, kuten myöskin Letin organisaatio, ne voi tietyissä tilanteissa käyttää sitten, sieltä tulee sellainen 15 ihmistä viikon aikana, että ne hoitaa sitten omia kuljetuksiaan ja tota, sitten tosiaan on nämä yleisökuljetukset ja muuten.
Kyllä tämä iso paletti on, kun niin. Tässä tätäkin on perattu, kun on pelaajat ja on yleisöt ja on kiertueorganisaatioita ja TV-organisaatioita ja pelastussuunnitelmat ja kentän viritykset ja kaikki mahdolliset. Niin tota,
on siinä palapeliä.
En yhtään ihmettelisi, että jos herra Juvosta nukuttaisi ainakin sitten letkisan jälkeen, että pääsee nukkumaan.
Siitä voi nukuttaa. Meillä on kuriositeettina, että meillä on tietty ydinstaffi, niin asutaan alueella, ollaan vuokrattu siitä talo, joka on myöskin kustannustehokkaampaa, sitä asutaan kaikki yhdessä, ja siihen saatiin siitä yhden pikkalalaisen tota, talo käyttöön, niin siellä sitten kuulemma kokeneimmat promoottorit joutuu laittamaan nuoremmille alokkaille aamupalaakin sitten. Vähän haksahdin siihen viime vuonna Ahvenanmaalla, niin joutuu samaan lankaan, mutta tosiaan tuosta tapahtuman kokonaisuudesta, niin ihan, en tietysti mene ihan tarkkaan minkään numeroihin, mutta siis kokonaisbudjetti ei ole tarkoilu kuin miten paljon Pikkala on satsannut omaa lisääntyneeseen kentänhoitoa henkilöstö, mutta jos otetaan ilman henkilöstökulujakin, mutta otetaan televisiointi ja näin, niin me puhutaan niin kuin kumminkin summista, mitä on se 7-8 000 väliin. Ja sitten siihen, kun lisätään sitten henkilöstökulut ja muut, niin kyllä tämä voi sanoa silleen, että niin karkeasti ilman mitään elvistelyä, niin miljoonaprojektista puhutaan, kun kaikki lasketaan yhteen, että siksikin aikaisemmin painotin, että on tärkeää, että päästään niin kuin tavallaan sit tuskasta, että mistä löytää se vara ilman, että rankaisee liiton kulupudjettia liikaa, niin kyllä siihen tullaan jatkossa panostaa paremmin, jos me näitä kisoja aiotaan niin kuin liiton puolesta järjestää, mikä on kyllä tahtotila, mutta se vaatii sen.
Toi jumppa, kun on maalissa, niin Juha Juvonen nauttii pitkän pommakin jäillä, vai miten aiot palkita itsesi?
Niin, tähän. Joo.
Riippuu, onko suomalaisvoittaja.
Pitkä pommakin niin, jäillä, joo.
Muutakin et, ehkä.
Joo. Kesäjuomiin kuuluu alkoholiton olut. Että.
Nautittakoon sellaiset sitten Pikkalan klubilla, kun saadaan vikat putit uppoamaan. Toivottavasti tota, kaikki sujuu hyvin. Luontoäiti on suopelias tapahtumalla ja sitten kyllähän me nyt kuitenkin, kuten jo mihin äsken viittasit, niin parasta mitä voisi tapahtua on se, että yksi tai kaksi tai vaikka useampikin suomalainen löytää sillä viikolla erinomaisen pelivireen.
Niin ennen kaikkea nyt vaikka Tšekissä tärähtäisi kunnolla tuossa, niin sitten se olisi niinku paras mahdollinen markkinointitoimenpide.
Näin on.
Kyllä, kisa alkaa siis ensi viikolla torstai-aamuna ja torstai-perjantai-lauantai pelataan 3 päivää ja sitten silloin lauantai iltapäivänä johonkin aikaan voittaja on selvillä.
Mainittakoon, että golfpisteen
oululais-lohjalainen kaksikko
hoitaa tämän kilpailun raportoimisen paikan päältä. Krister Jalonen keskiviikko torstai ja sen jälkeen Sami Sarpakunnas perjantai lauantai. Teetä
siinä
parhaamme.
Ei, tosiaan on yleisökuljetuksissa, että me alueelle pääsee ainoastaan ajoluvalla. Tämä on hyvä, otan tilaisuudesta vaarin mainita, ajolle pääsee ajoluvalla. Ja kuljetuksia voi tilata maksullisia ennakkomaksua vasten hotellimatsista. Ja sitten voi tilata myöskin Kirkkonummen juna-asemalta. Ne on maksullisia kuljetuksia. Sitten löytyy maksuton shuttle. Siinä on ennen Pikkalan ABC:tä kääntyy oikealle. Tullaan viitottamaan niin siellä löytyy sellainen parin kilometrin päässä sellainen lohusalue, mistä tulee olemaan bussikuljetukset. Se on ilmainen, se vaatii pikkasen toimenpiteitä, mutta ilman ajolupaa, voin sanoa, että Störfskin alueelle ei paljon kannata yrittää, ja siellä tie tulee olemaan pysäköintikielot teiden varsit sitä 51:stä vasemmalle, Hesasta päin tuleva vasemmalle tietä, niin sitä ei kannata niin kuin suunnitella parkkipaikaksi, koska sinne ei, siihen ei saa pysäköidä. Ja se on, tulee olemaan toki ehkä yksi isommista haasteista koko logistiikan kannalta, mutta siltikin niin, suosittelen käymistä kisasivulla. Se taisi olla ladiesopenpikkala.fi, taisi olla se nettisivu, ja jos ei muuta, niin golf.fin etusivulta löytyy sellainen palkki, banneri, mainosbanneri, kun sitä klikkaa, niin se aukeaa. Ja sieltä pääsee sitten sinne verkkokauppaan, se menee Pikkalan verkkokaupan kautta, saa ostaa sitten ennakko myöskin lippuja, ja suosittelen sitä myöskin, niin se on hyvä.
Tässä infoa sitten teille, jotka päätätte tehdä hyvän ratkaisun ja tulla seuraamaan naisten huippugolfia.
Kiitos Juha vierailusta lämpimästi ja tsemppiä. Kuulostaa, että tässä on vielä hommia edessä.
Joo, kiitos. Ei mitään. Tämä oli ihan hyvä. Tämä oli hyvä hengähtää tässä tällainen pieni tuokio ja sitten katsoa, minkälaisia viestejä tuonne puhelimeen on pärähtänyt tässä. Kiitos mahdollisuudesta tulla kertomaan. On ihan hieno kokemus. Kiitoksia.
Hyvä. Kiitoksia ja
ilo oli meidän puolellamme. Kyllä tässä mulla ainakin jo pikkasen kisahuuma nousee. Useampaa kisaa katsomassa paikan päällä, kun Suomessa on pelattu, ja kyllä ne on aina ollut niin kuin mukavampia niin kuin kokemuksia kuin mitä on osannut edes odottaa. Siellä on aina tapahtunut jotain, mikä on niin kuin ihan siis pelkästään urheilun ystävänä, mutta myös golfarina. Niin kyllä se kannattaa mennä katsomaan urheilua paikan päälle. Se on parasta siellä.
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa tämän päivän podcast. Kiitos seurasta kuulijoille ja kuulemiin.